деп кілер Азаттық радиосы. Өйіңізі сағылық құрматтылың лейтілі. Бүгін 2025 жылың 30 декабрі, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнделігімізді дінлемеге шақырайық. Бүгінгі программамызда түркмен абатты жайлар ве перестройкалар йықылайық. Машғалылар соғықты өйсіз алайық. Орсет Украинаның Путиннің резиденциясыны нышана алындығын айтып, аралмақ уағдасын берейік. Русияның Меркез Азия юртларындағы тәсірі нәсілі үстіңдер ве бейлік тәдірікілер. Қозалы соңғы хабарлар дыңла. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Құрбан танысы дейін. Абышаның президенті Дональд Трамп Ысраилдың премьер-министрі Бенямин Нетаньяху үлен туғышуғы уақытыны Эйраны егерді ядра программасыны тәзден ашласа, тәзі зарбалары ұрмық қайбатын атты деп Ройтерс оның сөзлеріні салғыланып қабар берия. Мен олардың ярағыларына ө бейлікі затларына бат берияндығын оқыдым. Егер бі шейлі болса, олар бідің ғойран еден десқаларымызды әлі, белкі башқа десқалары ұлыныярлар деп Трамп сөзіні доғам еттірді. Біз оларын нейра тарап ұралияндығыны, немедияндығыны анық білярсы ғой, мен ұмиды дәрін, олар бейлі етмейерлер. Себебі біз бұ екілері яңыз сарп етмек ісліме ярсыйып Трамп айтты. Трамп бұ екі деймек күлін шүйілің июн айынны Эйраның Фордоудағы, Натанстағы ве Эсфаханнағы ядра десқаларына зарвырын бұ екі бомболойзі ұтырларыны көдіңіні тұтыяды. Аббасаның президенті сол зарвалардан соң Эйраның эсасы уран вайластырыжы десқаларының долы йог әділеніңін айтыпты. Орсетің президенті Владимир Путин 2026 елің 1-ci январынан ашылап 31-ci декабрына ченлі аралықтағы мейлінам эсасында 18 яштын 30 яша ченлі олын 261 мүң адамы Русияның яралы үйшілеріні құллық етмеклер үшін қарғы құллығы шағырмақ барыда қарары қол чекті. Çağırış çareleri bütün yıl boyunca devam eder ve çağırılanlar karbonluk yerlerine yılla iki edek. Önküsü hali 1. aprelden 15. yıla çenli ve 1. aktardan 31. dekara çenli eyverler. Şu yıl orsiyetin yaralı güçlerine olan güyükü çağırışın orsiyette 2016 yıldan veri İngoli çağırış olup cemi 135 bin adamın karbonluğu çağırılığını kaydılıyor. Devlet tuğması rayetleri karbonluğu Құрлығы шағырмағын тертевіні үйткөдіян қануыны 2025 елін октябр айынна қауыл етті. Енді шағырыш комиссиялары бүтін елін доғамынына ішіліп, лукманшылық барлығыларыны кетірер. Психолог сайлап сетіш ішілеріні амал асырар. Қазақстанның Қазтал агентлігінің астанадағы офисіні көрілу. Барлық ішілеріні кетірмек үшін полиция ішкәрлер келді деп, Азаттық радиосы 29 декабрда хабар берді. Қазтаг агентлігі полицияның сол күн бас редактор Амир Касеновтың квартирасында кем көзілеу. Барлық ішілеріні кетірендігіні хабар берді. Бұл барлығылар орсетің райеті олын. Қазақ райетлігіні қаул еден миллиардер Тимур Турлоғын көдеушілігіндегі Freedom Finance арасылық компаниясының арзасы бойынша Амир Касен ve Kaztağ'ın baş direktörü Asiyet Matyayev'e karşı kolgulun cinayet dirinin çeğinine geçirildi. Olur Bilkast'tan yalın mağlumat yayratmakta. Cinayet kodeksinin 274. maddesinin ayıplanıyor. Tacikistan'ın Faizabad itirafının 39 yaşlı yaşayıcısı Komilcon Necmiddinov'un başkalası onun özlerine nevelli yadaylarda Orsiyet'in Ukrayna'da kursunu iverlendiğini ve tas bir yıl olay vakt değeri direkt Kıytenlerin sağınığını duruyanlığını öne sürüyor. Kedreçenli onun öldürülenliği, yaralananlığı ya da yetir alınanlığı anıklanılmandır. Direksiz iten erkeğin doğunu Sodibek Necmettinov 29. dekabrda Adatlı Radyosu'nun teacik kulluğuna veren interviusunda Komilcan'ın yitirim molunluğu aradaki resmi havari maşgalarının bağırıyor 3 ay bundan olur alınlığına etti. Krasnoyars Karvu Komisarlığı Komilcan'ın kulluk eden bölümünden hati verdi. Hatta onun 2025 yılın 26 yanvarında yitirim moronunu kaydılar deyip Sodibek Necmeddinov aytti. Onun sözlerine göre Komilcan Necmeddinov 2024 yılın dekabrına çenli Krasnoyarsk ülkesinde mal sevdası bilen meşhurlanıptır. Ol 2008 yılın veri iş, kazanç için orsiyete katınaptır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.